Babi, jak vzniká tohle? Byl zase krásný, letní a horký den. Babička dopoledne psala svoji knížku, ale pak se rozhodla, že odpoledne si udělá malé volno a odpočine si. Navrhla dětem, že by si mohli zajít k požární nádrži a koupat se. Po obědě tedy zbalili tašku s dekou, dvě lahve minerálky a pár dalších nezbytností a vyrazili k nádrži. Kolem ní rostlo dost trávníku, na kterém už poléhávalo několik místních dospělých i dětí a vyhřívali se na slunci. Hele, támhle je Lukáš a Míša, ukázal rukou Ondra a rozběhl se k ním. Babička a Katka ho pomalu následovali. Ondra mezi tím došel ke kamarádům a teprve teď zaznamenal, že vedle Lukáše sedí ještě jakási dívka. Byla trochu snědší, vlasy černé jako havran. Oči měla trochu došikma a zvědavě si Ondru prohlížela. Mezitím k dětem došly i babička a Katka. To je Gulisima, ukázal Lukáš na dívku vedle něj. Je z Kazachstánu a k nám přijela na jeden školní rok studovat na gymnáziu. Katka přistoupila ke Gulisimě a podala jí ruku. Zdráv tvojí Gulisima, řekla Katka, která se ve škole kromě angličtiny učila i ruštinu. Gulisima vstala a potřásla si s Katkou rukou. Na mě můžeš po česky, odpověděla dívka češtinou se silným přízvukem. Ondra se zasmál, ale babička mu lípla pohlavek. Pak se Daniela obrátila na Gulisimu a taky jí potřásla rukou. Z kterého města si k nám přijela? Z Astaně, to hlavní město Kazachstánu, moderní a krásné. Babička pokývala hlavou. Vím, loni jsme tam měli vědeckou konferenci a bylo tam moc hezky. A proč jsi se rozhodla studovat rok právě tady, v Česku? Bych vyučila čeština i uviděla, jak žijete v Česku. Po střední škole budu studovat ekonomii taky v Česku. Chtěla bych pracovat v zahraniční obchod. To je moc hezké, chválila Daniela. Třeba se ti u nás bude líbit, takže si tu najdeš ženicha a usadíš se tady. To ní. Chtěla bych zůstat v Kazachstán, ale u nás firmy, které obchodují s Česko. Je dobré rozumět a vědět, jak to u vás chodí, říkala vážně Gulisima. Babička rozložila deku a všichni se zase posadili. Katka s Ondrou si hned přisedli ke Gulisimě a vyptávali se. Kde vlastně leží Kazachstán? Ptal se Ondra. V Ázii. To moc velká země na jih od Rusko. U nás pouště, Feléhory, Kaspické morše, jezera, kousek od nás Sibirš. Soused Rusko, Čína, Kyrgyzstán, Uzbekistán. Znáješ Aralské jezero? Ondra zavrtěla hlavou. Babička ho pošťouchla. Aralské jezero je velké skoro jako moře, ale dost vysiká a zmenšuje se. To jste se v zeměpisu neučili. Aralské jezero jsme se ještě neučili, tvrdil přesvědčivě Ondra. Nedaleko tohoto jezera je město Bajkonur. Tam odtud startují rakety na oběžnou dráhu, poučila ho babička. Často vynášejí i družice, třeba i ty meteorologické, díky kterým můžeme pozorovat oblačnost na družicových snímcích, jaké jsem ti ukazovala na internetu. Ty jo, podíval se Ondra a obrátil se na Gulisimu. Viděla jsi startovat raketu? Gulisima ale zavrtěla hlavou. To daleko od Astaně, my nevidíme. Lukáš řekl, ale mají tam strašně studenou zimu. Gulisima říkala, že někdy raději ani nechodí z domu. Jak to? Ptal se Ondra. Babička jim to vysvětlila. Tyhle končiny jsou hodně daleko od všech moří a oceánů. Oceány jsou něco jako tepelný regulátor. Kdo bydlí blízko velkých vod, mívá mírné zimy, ale taky chladnější léta. Třeba v Británii málo kdy bývá sníh a v létě často prší. Jenže Kazachstán leží 3 až 5 tisíc kilometrů od Atlantiku. Je to obrovská země. Z jednoho konce na druhý je to jako ze Španělska na Ukrajinu. Tam už z Atlantiku skoro žádná vláha nedorazí a vládne tam sucho. Proto se tam rozkládají pouště a stepy a taky studené zimy a horká léta. Jak tam máte teplo v létě a jakou zimu v zimě? Ptal se Míša. Zimou je u nás i minus 40 gradusov Celsius, jenom létě plus 40, odpověděla Gulisima. Co to je gradusov? Nechápal Ondra. To jako stupňů, řekla mu babička. Zatímco u nás považujeme minus 20 stupňů za pořádný mráz, u nich je v lednu běžně minus 40, občas i minus 50. To je děsný, zachvíl se Ondra. To bych u nás nechtěl. No a v létě mají zase plus 40 i víc, doplnila Daniela. Podobné to mají třeba v Severní Americe. Tak žijí indiáni, kteří v minulých dobách bydleli v přírodě a poznávali horká léta i kruté zimy na vlastní kůži. Dneska už samozřejmě nebydlí ve stanech, ale v domech a tak už netrpí proměnlivým počasím. Já myslel, že největší horko je na rovníku a největší zima na pólech, řekl Lukáš. To je jen poloviční pravda, podotkla babička. Na rovník svítí slunce skoro nejvíc, ale zase jsou tam tropické liáky a po celý rok panuje teplota skoro stejná, kolem 25 až 35 stupňů. Jenže velkou roli hrají právě ty oceány a tvar kontinentů. Třeba Jižní Amerika je mnohem užší než severní, takže země tam mají k oceánům blíž. V Jižní Americe se sice rozprostírají taky pouště a stepy, ale jen málo, kdežto v severní je pouští více. V severní Africe je veliká Sahara, kdežto Jižní Afrika je menší a má tam jen polopouště a stepy. Asie je největším kontinentem a Kazachstán leží uprostřed. Podnebí je tu spíš suché a existují velké rozdíly mezi létem a zimou. Tomu se říká kontinentální podnebí, zatímco třeba u nás, ve střední a západní Evropě, je podnebí mořské. Ale třeba severní Afrika není tak daleko od moře a přesto je tam poušť Sahara, ozval se Lukáš. Ano, ale v těchto subtropických zeměpisných šířkách se udržuje pásmo tlakových výší, které tam způsobuje pořád jasné a slunečné počasí. Slunce stojí vysoko na obloze, ještě výš než teď u nás, a smaží na zemský povrch. Když si k tomu připočteš skoro žádnou vláhu, žádné deště, pak ti vyjde, že tam bude jen sucho a poušť. Babi, co je to tlaková výše? Ptala se Katka. To je velká oblast, kde je tlak vzduchu vyšší než v okolí. A jak teda tlačí vzduch tím svým tlakem? No, atmosféru si můžeš představit jako obrovský vzdušný oceán, pokračovala babička. A my žijeme na dně takového oceánu. Když se podíváš nahoru, je nad námi spousta vzduchu. Když se půjdeš potápět tady do té požární nádrže a ponoříš se až na dno, budeš mít nad sebou spoustu vody. Ta váží spoustu kilogramů a bude tě zatěžovat. Ucítíš tlak v uších, prostě ta voda tě bude tížit tím víc, čím hlouběji se ponoříš. Kdyby se sponořila v moři do hodně velké hloubky, třeba 100 metrů pod hladinu, voda by tě skoro rozmačkala, jak by tě tížila. Vycvičený potápěč se může potopit až 300 metrů, ale normálně se to přežít nedá. Proto vznikly ponorky nebo speciální obleky, které před tlakem vody chrání. Vzduch je ale mnohem řidší než voda a náš organismus je uspůsobený na to, abychom žili v tlaku, který je vytvořen sloupcem atmosféry nad námi, vysokým desítky kilometrů. Kdybychom ale stoupali v balónu do velké výšky, tlak vzduchu by klesal, až bychom nakonec nebyli schopni dýchat. Vzduchu kolem nás by bylo málo. Takže bychom umřeli, ptal se Míša. Ano, však si také horolezci, kteří vystupují na nejvyšší hory světa, berou sebou kyslík v dýchacím přístroji. Jen ti nejlíp odolní jsou schopni vylézt na 8000 i bez kyslíku, ale je to strašně riskantní. Tlaku vzduchu vždycky ubývá, čím jsme výš. To platí i pro potápěče ve vodě. Když stoupají k hladině, tlaku vody ubývá. Takže tlak je tvořen výškou sloupce vody nebo vzduchu, který máme nad sebou. A jak poznáme, jak velký sloupec nad sebou máme? Ptal se Ondra. No, u vody bychom to mohli změřit, ale u vzduchu by to byl problém, odpověděla babička. Proto neměříme výšku sloupce nad námi, ale přímo tlak. Přístroj na měření tlaku se nazývá tlakoměr. V meteorologii mu říkáme barometr. Je to taková krabička, která připomíná vzduchotěsně uzavřenou konzervu. Když se atmosférický tlak zvyšuje, stlačuje tu krabičku, které se tak víc prohýbají stěny, a toto prohnutí se pak přenáší na ručičku a ta ukazuje tlak vzduchu. Určitě všichni máte doma na stěně barometr, tak to je právě ten přístroj. První barometr se strojil v polovině 17. století italský badatel Torricelli, který vzal skleněnou trubici, která vypadala jako skumavka, ale byla dlouhá 1 metr. Naplnil ji rtutí a postavil ji svisle. Ukázalo se, že sloupek rtuti vystoupí jen do výšky asi 3/4 metru, takže zbytek skumavky má vzduchoprázdno. Do téhle výšky je rtuť vytlačena tlakem vzduchu. Je to vlastně taková rovnováha. Na jedné straně tlačí vysokánský sloupec vzduchu a na druhé straně 3/4metrový sloupec těžké rtuti. 100-kilometrový sloupec lehkého vzduchu váží stejně jako tahle rtuť. A pak se ukázalo, že výška rtuťového sloupce je někdy o pár milimetrů vyšší, jindy zase nižší. Tlak vzduchu se neustále mění. Někdy vzrůstá, jindy klesá. A právě tyto změny tlaku jsou příčinou změn počasí, zdůraznila Daniela. Jak je to možné? Proč se tlak vzduchu mění? Podivovala se Katka. Vždyť hladina moře je taky pořád stejně rovná. No právě, že není. Sama víš, že na hladině bývají vlny. Kdyby směřila tlak vody na dně moře, tak když přes to místo jde veliká vlna, je nad tebou mnohem víc vody a ta dělá větší tlak. Tlakoměr by ti pak ukázal vyšší hodnotu. A potom, až by přes tvoje místo přecházel spodek vlny, změřila bys zase nízký tlak. Jak by přecházely jednotlivé vlny a spodky vln, tlakoměr by ti ukazoval jednou vysoký a jindy nízký tlak. A v atmosféře jsou taky takové vlny, zajímal se Lukáš. Ano, akorát je nevidíme, vzduch je prostě neviditelný. A jak vznikají, ptala se Katka. No, trochu jinak než ve vodě. Představ si, že třeba nad Kazachstánem je v létě jasno a horko. Vzduch je rozpálený. Když vzduch i jakýkoliv jiný plyn ohřejeme, rozpíná se, prostě zvětšuje svůj objem. Po několika horkých dnech nad Kazachstánem se tam tedy udělá takový vyboulený kopec vzduchu, který má rozměry tisíců kilometrů. A jinde, kde je v tu dobu chladno, se vzduch zase smrští, zmenší svůj objem. Tak se vedle sebe ocitnou dvě různé vzduchové hmoty, jak se vám ukazovala v hrníčku s čokoládou a mlékem. Teplá vzduchová hmota, jako by byla veliký kopec, vysoká vlna. A studená hmota je pak zase spodek té vlny, takové vzdušné údolí. Kdyby se to dalo zviditelnit, vypadalo by to jako obří vlny na oceánu. Ale jak to způsobuje změny počasí, divil se Lukáš. Protože v přírodě je všechno vzájemně propojené. Všechno souvisí se vším, usmála se Daniela. Ale odpověz mi na otázku. Kdyby to šlo a mohl bys navršit hromadu vody, co by se potom stalo? No, hromada vody by se roztekla do všech stran a nakonec by se rozlila do vodorovné hladiny, dedukoval Lukáš. Ano, správně, pochválila jeho úvahy Daniela. A to proto, že v přírodě se všechno neustále snaží dostat do rovnováhy. Když se něco z rovnováhy vychýlí, i hned se příroda začne snažit dát to do pořádku a srovnat to. I vzduch, když se někde ohřeje víc a vznikne ten jakoby kopec, a vedle se ochladí a vznikne jakoby údolí, má snahu srovnat se tak, aby se to všechno vyrovnalo a všude bylo vzduchu stejně, aby měl rovnou hladinu. A jestli pak víte, jakým způsobem to příroda vyrovnává, jak to dělá? Děti si to ale nedovedly představit. No tak dobře, představte si, že to není vzduch, ale voda. Co by udělala hromada vody? Už jste to říkali. Roztekla by se do stran, zopakoval Lukáš. Správně, a to samé se děje se vzduchem. Jakmile jeho je někde víc, začne se roztékat do všech stran. No a jak se tohle roztékání v atmosféře nazývá? Děti mlčeli, Ondra pokrčil rameny, aby dal najevo, že neví. No přece vítr, pousmála se babička Daniela. Tečení vzduchu je vítr. Stejně jako voda teče z kopce, proudí vzduch z vysokého do nízkého tlaku. Je to stejné, jako když stisknete ventilek na kole u auta. Já vím, to bych tatínkovi vypustil pneumatiku, zvolal Ondra. No, to by měl tatínek určitě velkou radost, zašklepila se babička. Ale jinak máš pravdu. Vzduch by syčel zevnitř z pneumatiky ven, protože v pneumatice je vyšší tlak vzduchu než venku. A když se oba tlaky vyrovnají, proudění přestane. A tak je to i v atmosféře. Když se někde utvoří tlaková výše, fouká z ní vítr tím směrem, kde je nižší tlak. A čím je větší rozdíl mezi vysokým a nízkým tlakem, tím silněji vítr fouká. Tak se třeba někdy stává, že je blízko sebe mohutná tlaková výše a u ní hluboká tlaková níže a mezi nimi pak fičí pořádná vichřice. U nás na pouštích často vichřice, ozvala se nyní Gulisima. Ano, pouště bývají rozpálené sluncem a na některých místech vznikají velké teplotní rozdíly. A jak jsme si řekli, z nich potom vznikají rozdíly tlaku vzduchu a z toho pak zase vzniká vítr. V pouštích tak bývají třeba písečné bouře. A pouště také bývají na širých pláních a rovinách. A tam se vítr může rozběhnout a nemá žádné překážky. Proto bývá hodně silný. Žene písek, Vznikají písečné duny, které pak vypadají jako písečný oceán, doplnila Daniela. A proč nad pouštěmi nejsou žádné mraky? Vyptával se Lukáš. To není tak úplně pravda. Oblaky se nad pouštěmi objevují, když je tam přinese vítr od vzdáleného oceánu. Ovšem, aby oblačnost vznikla, musí být ve vzduchu vlhkost, protože oblaka jsou složena z malinkatých vodních kapiček, které vznikají, když se hodně vlhký vzduch ochladí a zkapalní plynná voda, tedy pára. Aha, já myslel, že oblaka jsou z páry, řekl Lukáš. Ne, vodní pára je neviditelný plyn. Když říkáme, že třeba vidíme páru nad hrncem, tak to není už pára, ale kapičky vody. Hrozně malé, viditelné jen v mikroskopu, ale už to není plyn, ale kapalina. Však když je zima, tak víš, že při dýchání ti jde, jak se říká, pára od úst. Ale to právě není pára, ale už kapalná voda. Dýchni na sklo a uvidíš, jak se orosí. A jak v oblacích vzniká déšť, ptal se dál Lukáš. Déšť, sněžení, mrholení kroupy, to všechno se nazývá srážky, pokračovala Daniela. Protože se miniaturní vodní kapičky v oblaku vzájemně srážejí a slučují. Vznikají tak větší kapky, které se už ve vzduchu neudrží a propadají na zem. Když v oblaku mrzne, mohou vznikat krystalky krásných sněhových vloček, anebo se na ledová jadérka nabaluje a namrzá další voda, asi jako když válíte sněhuláka a vznikají kroupy. Ty ale mohou být jen v bouřkových oblacích, kde jsou k tomu speciální podmínky. Tohle srážení malinkatých kapiček je ale fakt dost složité a tak není vůbec jednoduché to spočítat. Když jsme babi k tobě jeli na začátku prázdnin, tak tatínek říkal, že to umíš spočítat. Ondra říkal, že prý počítáš dešťové kapky, řekla Katka. Babička se zasmála tomu nápadu. Nepočítám, kolik je v oblacích dešťových kapek, to by byla pěkná hloupost, ale zkoumám, jak se jednotlivé kapky mezi sebou chovají, kdy vzniknou, jak se zvětšují, kdy se spojí s jinými kapkami a co z toho nakonec bude. Třeba se stává, že kapka, která padá z oblaku na zem, se ještě před dopadem stačí zase vypařit. Nebo zmrzne. Nebo sněhová vločka roztaje, když padá dolů do stále teplejšího vzduchu. A věděli jste, že i v oblacích, kde je teplota pod nulou, se vyskytují kapky vody? No vždycky jsou tam kapky vody, ne? Mudroval Ondra. No to právě ne. Vždyť víš, že voda, když teplota klesne pod nulu, normálně zmrzne. Ale ona je schopna někdy vydržet kapalná i v mrazu. Nejvíc kapiček odolává mrazu do minus 12 stupňů Celsia. Proto musí být opatrní třeba piloti dopravních letadel, když prolétávají oblaky při teplotě pod nulou. Když je třeba teplota minus 10, v oblaku jsou pořád kapalné kapičky vody a nikoliv led. Tyhle kapičky se rozstříknou na letadle a okamžitě zmrznou a na letadle se utváří námraza. Během chvilky by letadlo bylo obalené ledem a spadlo by. Jenže letadla mají odmrazování, připomněl Lukáš, který to jako budoucí letecký mechanik věděl. Ano, správně. Teplo z motoru je odváděno do křídel a do kormidel a vyhřívá povrch letadla tak, aby na něm voda nenamrzala. Některá letadla mají elektrické vyhřívání, dodala Daniela. Letadla, která odmrazování nemají, nesmějí létat v oblacích, když je teplota pod nulou. No a jak to piloti poznají, že je teplota pod nulou, divil se Míša. Mají teploměr. Takový podobný, jako bývá v autech, kde řidič taky může kontrolovat, jestli náhodou nemrzne a nemá čekat nebezpečí smyku. I piloti přesně vědí, jaká je kolem letadla teplota, tlak, jakou letadlo letí rychlostí a dokonce jim počítač ukáže, jaký fouká vítr. Kromě toho, než letadlo odstartuje, dostanou piloti předpovědi od leteckých meteorologů, takže vědí, do čeho jdou. Meteorologové jim předpovědí například silný protivítr. Pilot potom ví, že proti němu poletí letadlo pomalej, než kdyby vítr nefoukal. A nebo když poletí po větru, že poletí rychleji. Z toho si spočítá, jak dlouho poletí na cílové letiště a kolik bude potřebovat paliva. Jak vidíte, předpovědi počasí jsou pro létání strašně důležité. A jak vzniká jinovatka, babi? Napadlo Katku, když si vzpomněla na pohádkové bílé stromy v zimě, ačkoliv teď bylo horké léto. No to je taky námraza, ale jiná než ta, která vzniká na letícím letadle, vysvětlovala babička. Jinovatka to jsou křehké krystalky ledu, které vznikají namrzáním kapiček mlhy na stromech a na dalších předmětech. Když tedy v zimě bude mlha a zároveň bude mrznout, můžeš klidně předpovídat, že se udělá jinovatka. To bych ale musela nejdřív předpovědět tu mlhu, řekla Katka. Jo, jenže mlha to je vlastně oblak na zemi. Mlha vzniká stejně jako oblaka na obloze, ovšem u země je to složitější. Musíme vědět, kolik je u země vlhkosti a kde se ochladí, aby ta vlhkost, tedy pára, skapálnila. A protože zemský povrch je členitý a pestrý, je to stejně složité jako předpovědět teplotu. Jen se rozhlédni tady okolo. Tady na trávníku hřeje slunce, ale támhle je stín od těch stromů. Tam je třeba o několik stupňů chladněji a to už znamená velký rozdíl. Tady u požární nádrže je hodně vlhkosti, ale támhle na druhé straně, ve vesnici, je vzduch mnohem suší. V noci se nejspíš udělá nízká mlha tady nad vodní hladinou, zatímco támhle mezi chalupami mlha nebude. Proto ti meteorolog nedokáže říct, kde přesně se mlhy utvoří. To by musel znát každý kámen, každé údolíčko, každý kopec. A v předpovědi počasí se proto dozvíš, že mlhy budou třeba jen ojediněle nebo místy, anebo všude, anebo nikde. Ale nejde předpovědět, že mlha bude tady nad požární nádrží nebo tamhle u lesa. Stejně je to s přeháňkami nebo bouřkami. Přeháňky vypadávají z těch kupovitých mraků, jaké teď vidíte nad námi na nebi. Meteorologové dokáží spočítat, že kupovitá oblaka budou vznikat, ale už nejde předpovědět, jestli takový oblak vznikne nad naší vesnicí nebo nad sousedním městem. A víte co, běžte se radši cachtat do vody, ať se mi tady na slunci neupečete. Tu výzvu děti přijali s radostí. Všechny se rozběhly k nádrži a skočily do vody, i téměř dospělá Gulisima, kterou zajímali mladíci z vesnice daleko víc než počasí.